Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qələbə günündən başlayırıq. Mayın 9-u qələbə günüdür. 90 yaşlı bir müharibə veteranı var Azərbaycanda. 70 il əvvəl 2-ci Dünya Müharibəsində almanlara qarşı savaşıb. İndi də savaşını davam etdirir öz hüquqları uğrunda yerli məmurlara qarşı. Beləcə vuruşa-vuruşa oka maşınını alıb, indi də ev almaq uğrunda savaşır. Yeni və də ona söz veriblər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dedilər ki, müharibə başlandı. Kimdir müharibə başlandı? Dedi, Hitler. Bizi göndərdilər vətənin müdafəsinə.
1941-ci ildə 17 yaşlı Cihangir Quliyevin 2-ci Dünya Müharibəsi ilə tanışlığı belə başlayıb. Gədəbəydən o vaxtki Şamxora bir neçə ay hazırlıqdan sonrasa Maçqalaya göndərilib.
Nemis də Mazdokda vurhavur döyür, gəlir, bombalayır kronunu. Nə eləmək lazımdır? Hazırlar ki, bir gün gəldi bizim komandir Falka ki, hazır olun, baxsam çıxırıq döyə. Döyə çıxdı, keçdi Mazdoka. Mazdokda vurhavur başladı əməliyyat.
Cihangir Quliyev həmin döyüşdə başından yaralanır. Krasnodara, sonra Kislovska göndərilir. Burada bir neçə ay müalicə olunur. Sağlandıqdan sonra yenə döyüşə yollanır.
Diviziyada qəbul edənlər məni. Oradan yenə biz başladıq müharibəyə getməyə. Vuruşa getdik Hitlerin hədəfxanasına. Yerinə. 3-4 ay Berlində qaldım mən. Gəldik həkimlər ekspertiz elədi. Yolladılar. Məni oradan buraxdılar. Əvvəldən axıra gün müharibə də iştirak edəm.
89 yaşlı Cihangir Quliyevin Mazdok döyüşündə aldığı güllə bugün başındadır. Müharibənin başqa bir izi isə işləməyən barmaqlarında. İkinci qrup əlildir. Mən onu keçən ayın 15-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul şöbəsində görmüşdüm. Müharibə veteranı kimi haqqı olan maşın və ev üçün gəlmişdim. Narazı idi, 22 illik süründürməçilikdən şikayətlənirdi. Deyirdi ki, ancaq mübarizə aparacağım, haqqımı alacağım.
Qiymətləndirmirlər, görmürsən, günümüzü görmürsən, qəbul eləmirlər bizi. Maşına evə görə. Məni aldadırlar. Biz yerdə 91-ci ildə olmuşuq, almış ilə orada. Məcbur eləyiblər, ikinci dəfə mən komissiya keçmişəm, məqbətlicə komissiya. 2008-ci ilin fevral ayının 4-də. Yenə də gəlmişəm, qəbulda olmuşam. Məni almadırlar, bugün get, səhər gəl, bugün get, səhər gəl. Maşın verməlidir mənə, ev verməlidir. Cəmin elədim mənə, artıq əşə 9 yaşım var mənə. Olmaz ağa, bizdən bu saat az qaldım.
Həmin gün Cihangir Quliyev haqqımı verin deyib nazirlikdən getmədi. Deyirdi ki, ya nazir, ya da müavini məni qəbul eləməzsə, buradan getməyəcəyim. Nazir müavinini qapıda gözlədi, qəbuluna düşdü. Elə həmin gün ona maşınını verdilər. Haqqının bir hissəsini ala bildiyi üçün sevinirdi. Maşın indi həyətindədir. İndi də ev üçün sənədlər hazırlayır. Deyir, evi də versəydilər, rahat olardım. Bilərdim ki, bu qədər süründürməçilikdən sonra haqqım olanları gecdə olsa ala bildim.
Mənə ev lazımdır. Evlə məni təhciz eləməyiblər, evlə məni təhciz eləməlidir. Təhcili sürətdə ev verməlidir mənə. Gör neçə ildir. 68 il keçir, hələ mənə verməyib.
Statistikaya görə 1941-45-ci illər müharibəsində Azərbaycanın hər 5 sakinindən biri döyüşüb. 3 milyon yarımlıq əhalidən 681 min nəfəri cəbhəyə gedib. Onlardan 250 min nəfəri həlak olub. 400 mindən çox əskər və zabit döyüş ordeni və medalı ilə təltif edilib. 123 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bugün müharibə veteranlarından təxminən 3 mini sağdır.
Kəbiran Əvərlinin reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakıda keçirdiyimiz sorğu haqda dövlət başçısı olsaydınız, prezident olsaydınız, sadəcə çox az qalmış müharibə veteranlarına nə qədər pul mükafatı verərdiniz? Kəbiran Əvərlinin bundan əvvəlki reportajından dinlədiyiniz kimi Azərbaycanda cəmi 3000 müharibə veteranı qalıb. Ülkər Akif qızının Bakıda keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Siz prezident olsaydınız, bugün sadəcə az olan veteranlara nə qədər pul mükafatı verərdiniz?
500 manat verərdim.
Nə qədər az versən, bir 5000 verərdim. Nə qədər az versən, onlar ona layiqdirlər. Ondan da artıq ona layiqlər var.
Hamının yaralı yeridir. O qalsın onların insafına.
Hər halda ehtiyacını ödəmək üçün ən azı bir 200 manat verə bilərdik.
25 min. Çünki bizdən ötə əziyyət çəkilir. Alır olmasaydı biz olmazdıq.
10 min manat.
Bunlar yəni canlarını ortaya qoyub orada döyüşüblər yəni.
bizim için, yani bütün dünya için döyüşüblər. Yani onların əməyini qiymətləndirmək qeyri-mümkündür. Yani.
Qədərsiz. O qədər verərim ki, o cürə təqabül olmasın. Hamıdan yüksəki onlara verərdim.
10.000, 15.000 verərdim.
Ən azından 1.000 manata yaxın verərdim.
Təxminən 500 manat. Bunu mən verərdim.
Prezident nə lazımdır, onu verib də da bizim döyməyə sözümüz artıq olur.
500 manat.
Veteranlar ucuda az qalıb, veteran. Onlara ucu az qalanda biraz çox pul lazımdır. Hastası var, dərmanı var.
Siz nə qədər verərdiniz?
Mən verərdim 800.
2000 manat verərdim bir dəfəlik.
Nə qədər imkanım var elə belə, çünki onlar əziyyət çəkiblər, canlarını qoyublar, qıçlarını qoyublar, müxtəlif yerləri nəzərdə alıblar. Nə qədər çox qüvvə, imkan olsa il belə.
Hər hafta 500 manat.
Prezident olsam laf artığını verərdim. Dünyada nə qədər pul varsam sonra veteranlara verərdim, yer keyf eləyərdilər. Vallahi öz pulumu, maaşımı deyir onlara verərdim.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Azərbaycanın Sosial Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə MDB ölkələri arasında müharibə veteranlarına ən çox pul verən Azərbaycandır. Kontekst proqramımızı davam etdirməzdən əvvəl Avropa Birliyinin Genişlənmə Komissarı Stefan Fulenin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə haqda, bu müsahibənin videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Geniş şəkildə baxa bilərsiniz. Orada bəzi məqamları qeyd edeyim. Stefan Fule deyir ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığa, münasibətlərə çox böyük potensial var, ancaq bu potensialı hələ ki reallaşdıra bilmirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə prezident seçkiləri ilə bağlı mesaj haqda Stefan Fule deyib ki, mesaj çox aydındır, elə etmək ki, seçkilər ədalətli və azad olsunlar, siyasi dialoq genişlənsin. Yəqin ki, Azərbaycanda hamını düşündürən sual haqda ki, Serbiya ilə Kosova arasında razılaşmadan sonra belə bir addım Dağlıq Qarabağda da gözlənilirmi? Stefan Fule deyib ki, Qərbi Balkanlarda mümkün olan Dağlıq Qarabağda daha az mümkündür. Müsahibənin əsas məqamlarını qeyd elədim Azərbaycanla bağlı geniş şəkildə azadlıqradiosu.az-da oxuya bilərsiniz, videosuna baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəkil Aslan İsmailovu vəkillər kollegiyasından çıxarıblar. Bu nə deməkdir? O daha vəkillik edə bilməyəcəyimi? Azərbaycanda təkcə vəkillərin birliyi yoxdur. Məsələn, diş həkimləri birliyi var, metalçılar birliyi var, peşə birlikləri nədir? Başqa ölkələrdə bu necə fəaliyyət göstərir? Hazırda Azərbaycanda peşə birlikləri haqqında qanun hazırlanır. Bu qanun nələri nəzərdə tutur? Arifə Kazımovanın reportajı.
Vəkil Aslan İsmailov vəkillər kollegiyasından çıxarılıb. Onun vəkil bürosunun fəaliyyətinin dayandırılması barədə də məsələ qaldırılıb. Vəkillər kollegiyasından çıxarılma vəkilin cinayət işlərinə çıxışının qadağan olunması deməkdir. Ancaq Aslan İsmailov bu qərarın onun üçün elə də əhəmiyyət daşımadığını bildirir.
Onsuz da zaten cinayet işlerine çok nadir hallarda çıxırdım. Bundan sonra əlimdə olanları qurtarmalıyam üçün.
Vəkillər kollegiyasının rəyinə görə Aslan İsmailov vəkil nüfuzuna xələl gətirib. Buna görə də kollegiya rəyasət heyəti onun üzvlükdən xaric edilməsi ilə bağlı şikayətə baxıb. Bundan əvvəl də vəkillər kollegiyası bir neçə vəkili qurumdan uzaqlaşdırıb və bütün hallarda vəkillər bunu siyasi sifariş adlandırıblar. Aslan İsmailov da bu qərarı sifarişli saydığı üçün məhkəməyə müraciət etməyəcəyini deyir. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev Modernaza eksklüziv açıqlamasında bu barədə danışa bilməyəcəyini deyib. O deyib ki, bizim bütün məlumatlarımız vəkillik sirrini təşkil edir. Vəkillik haqqında qanunda qeyd olunub ki, bizdə olan məlumatlar yayılmır. Aslan yaya bilər, amma biz yaymırıq. Vəkillər kollegiyasının 834 üzvü var. Qurumun saytında bildirilir ki, kollegiya qeyri-dövlət, müstəqil, özünü idarə edən və bütün vəkillərin daxil olduğu təşkilatdır, qeyri-kommersiya məqsədi ilə yaradılıb. Bu kollegiya bir peşə birliyidir. Kollegiyanın üzvü olan bir neçə vəkil adlarının çəkilməməsi şərti ilə deyirlər ki, bu qurum vəkili müdafiə etmir. Adi müştərinin kollegiya şikayetini önləmək üçün onun pulunu artıqlaması ilə qaytarmağa razılaşırlar.
Təmsil olunduğun qurum səni konfliktli situasiyalarda müdafiə eləməlidir. Ancaq elə qeyri-dövlət təşkilatı nə deməkdir? Bu da bilinmir. Başqa ölkələrdə alternativ qurumlar var. Azərbaycanda isə bircə vəkillər kollegiyasıdır. Vəkil adını almaq üçün bu qurumun üzvü olmalısan.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə düşünür ki, vəkillər kollegiyası təhkimçilik prinsipi əsasında qurulub.
Daha baş prezident aparatının bir strukturudur, yanaşma. Peşə birliyi deyil də, peşə birliyinin prinsiplərində odur ki, vəkillər müstəqil olaraq özləri, öz fəaliyyətlərini qururlar, özləri istənilən büro, firma, satılarda birləşə bilirlər. Onların başında duran müdiriyyət deyilən bir şey yoxdur, sadəcə olaraq, qurumların fəaliyyətinə nəzarət edən, daha doğrusu vəkilləri peşə etik qaydalarına riayət edib etmədiyini yoxlayan bir struktur olur.
Azərbaycanda cəmi iki peşə birliyinin, vəkillər kollegiyası bir də auditorlar palatasının özünün qanunvericiliyi var. Digərləri, bəstəkarlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, banklar assosiasiyası bu qurumlar statuslarına görə peşə təşkilatları olsalar da adları QHT kimi gedir. Peşə birlikləri haqqında qanunun isə bu məsələni nizamlayacağı gözlənir. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, peşə təşkilatlarının fəaliyyətinin QHT qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsi düz gün deyil. O, Avropa təcrübəsini misal çəkir.
Polşada stomatologlar assosiasiyanın üzvü olmadan heç kim stomatoloji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Və yaxud həkimlər assosiasiyanın üzvü olmadan heç kim həkim fəaliyyətini həyata keçirə bilməz. Həkimlərin assosiasiyasında onlar keçirdir həyata. Həkim statusunda onlar verir. Bizə bunlar qalıb hamısı, məsələn, ta ki, bizə həkimlərin kvalifikasiyasını müəyyən edir Səhiyyə Nazirliyinin özü. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Vəkil Aslan İsmailov isə dəyişikliyə nail olunmaq üçün qanunlara münasibəti dəyişməyi vacib sayır.
Əgər cəmiyyətdə bugünkü olduğu kimi qanuna münasibət olacaqsa da, heç nə xeyri yoxdur. Əsas qanunların icra olunması. Qanun hamısı ikinci dərəcəli. Ki, Azərbaycan qanunvericiliyi kifayət qədər normal cəmiyyət qurmağa imkan verir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz peşə birlikləri haqda. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. İmza qoymayan dinləyicimiz bu reportajla bağlı maraqlı bir təklif yazır. O yazır, salam, Aslan İsmailovu həmişə hörmətlə onun adı çəkilir. Nə edir etsinlər, haqqı boğa bilməyəcəklər, vəkil olmasın, prezident olsun. 5 ay qalıb prezidentliyə, namizədliyə versə yaxşı olar. Bunu yazan imza qoymayıb.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın həbs müddəti uzadılıb 3 aylığa. Bu yaxınlarda o demişdi ki, onu naxaqdan həbsdə saxlayırlar. Ona qarşı heç bir dəlil sübut yoxdur. İndi buna cavab olaraq onun həbs müddətini 3 ayda uzatdılar. Bu həmin sübutları tapmaq istəyi ilə də bağlı olar, çünki daha bağlı ola bilər, çünki indiyə kimi tapılsaydı işi məhkəməyə vermişdilər. O biri tərəfdən bəlkə tapmaq istəmirlər, çünki tapanda çox şey üzə çıxa bilər, hakimiyyətdə müəyyən istefalara gətirə bilər. Xatırladaq ki, Gülər Əhmədova İlşad Abdullayevin videolarında ondan 1 milyon istəməkdə günahlandırılır və sonra arada şahid kimi iştirak edən qadın Sevinç Babayeva da müəmmalı şəkildə başqa adı altında Türkiyədə öldü və onun oğlu Gülər Əhmədovanı günahlandırdı. Bunlar işi məhkəməyə verməyə bəs eləmirmi? Marif Çingizoğlu Gülər Əhmədovanın vəkili Raqif Mustafayevlə söhbət eləyir.
Raqim müəllim, Gülər xanımla bağlı nə var yenilik? Bu müddəti də 3 ay uzatdılar. Yəni, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Yəni, nə qədər ədalətli bir yanaşma idi bu məsələyə?
Uzatdılar, hələ ki, uzatdılar. İndi şikayət hazırlayırıq, apellyasiya məhkəməsində. Bilirəm ki, uzatmamalı idilər.
Çünki onun həbsinə heç bir əsas yox idi. Elə mən ilkin gündən deyirəm ki, o həbs olunanda ilkin gündən konkret sübutlar təqdim olunmamışdı məhkəmədə. İlkin sübutlar qanunda nəzərdə tutulanda, bizim qanunvericisi nəzərdə tutan ilkin sübutlar təqdim edilməmişdi. İndi bizə dedilər ki, bu mərhələdə, bu uzatma mərhələsi təqdim edərlər. Onu da xahiş elədik ki, təqdim eləyin. Lakin onlar heç bir sübut təqdim eləmədi. Məhkəmədən xahiş elədik ki, həmin sübutları, ilkin sübutları məhkəmə nə biləsin, özü öyrənsin. Məhkəmə də onları tələb eləmədi. Formal olaraq müddət uzatdı.
Hansısa bir vəsadət qaldırdınızmı?
Vəsadət qaldırdı ki, heç olmasa onu ex-tutaqlı əvəz eləsinlər. Həbs uzadandan sonra ex-tutaqlı əvəz eləsin. Həmin Bakı vəsadət rədd olunur.
Bir çoxları hesab eləyir ki, elə bu hüquq-mühafizə orqanlarında da deyirlər ki, video var və o ilkin videoya baxış zamanı təsdiqlənir ki, oradakı danışan Gülər Əhmədovadır, Elşad Abdullayevdir. Amma sizin fikriniz necədir? Yəni, Gülər xanım özü ilk dəfə çıxışında demişdi ki, yox, o montajdır.
Bilirsiniz, o video görüntülər siyasi qalmağı yarada bilər. Amma bunun hüquq məsələsi var da, hüquq tərəfi var. Ki, onlar sübut kimi qəbul olunar, yoxsa olunmaz. Bizim də konstitusiyamız var da. Konkret göstərilir ki, yox, beləsi bir 32-ci maddə, beləsi bir materiallar sübut kimi qəbul oluna bilməz. Ya konstitusiyanı dəyişərlər, əgər onu sübut kimi qəbul edirlər, ya da gərək qəbul eləmirlər. Bunlar da deyirlər ki, yox. Bilirsinizmi necədir? O insan, Elşad Abdullayev, özü deyir ki, mən 9 il cəmaatı yazmaqla məşğul idim. Özü deyir də bunu. Yəni, bu 9 il cəmaatı izləməklə, qanunsuz izləməklə, buna qanunsuz izləmə deyilir. Otağında quraşdırır ki, 3 dənə kamera başlayır o tərəfdən, bu tərəfdən, özünüz görürsünüz də. Cəmaatı izləməklə məşğul. Burada qanunda yazılır ki, cəmaatı 32-ci maddədə konstitusiyada ki, cəmaatı qanunsuz izləmək olmaz. Burada aşkar sürətdə qanunsuz izləmədən gedir və bu da məsələ kimi qəbul oluna bilməz. Əgər belə bir fakt var idisə, həmin ərəfədə bu hüquq mühafizə orqanına şikayət eləməli idi. 2005-də olub da bu hadisə. Bu 7 il nə şikayət eləyib, nə heç bir hərəkət eləməyib, 7 ildən sonra oyanıb ki, mən belə bir hərəkət eləyim.
Elşad Abdullayevin özünün müsahibələri var, o deyir, reaksiya verilmədiyi üçün mən başlamışam, reaksiya verilmədiyi üçün özüm başlamışam bu işləri bir əncam çəkməyə, yəni video almağa ki, sübutlar
olsun. Mən inanmıram ki, ona reaksiya verilməz. 9 ildə mən buna reaksiya verilmədi. 9 ildir çəkirəm. 9 ildə bunun heç bir hərəkətlərinə reaksiya verilmədi. İnanmıram ki, belə şey olsun.
Rəqmən, Gülər xanım özü nə deyir? Belə bir söhbət olub mu ümumiyyətlə?
Söhbət olub, başqa mövzuda olub, deyir. O mövzuda söhbət olmur. Başqa mövzuda olub söhbət.
Gülər xanımın bu son prosesdə, yəni o müddətin uzadılması prosesində vəziyyətinin, halının pis olduğu barədə məlumatlar var. Düzdürmü bu?
Əlbəttə insandır da əsəbləşir axı. 3 ayda orada oturur, hesab edir ki, qanunsuz tutublar. 3 ayda onu zadanda əlbəttə olur. Çox pis vəziyyətə düşür.
Farmasiyalar var ki, dedilər hicab bağlayıb, sonra namaz qılmağa başlayıb Gülər xanım. Düzdürmü bu?
Hicab namaz qılır, hicab taxır. Bu doğru məlumatdır.
Bir də Rəqim müəllim, hal-hazırda Gülər xanımı neçə vəkil müdafiə eləyir?
Hal-hazırda 2 vəkil müdafiə eləyir.
Biri sizsiz, biri kimdir?
Əfsər Talıbov.
Ha, bir də bir vəkil var idi, onunla sizin deyəsən aranızda bir mübahisə yaranmışdı.
Yox, o belədi ki, ilkin vəkildə onun şeyləri, bizdə orada bir şey yoxdur.
Bu məsələdən gözünüz nə su içir Gülər xanımın məsələsindən? Yəni, indi 3 ayda uzadıldı. Hara gedir bu proses? İndi hüquqşünassınız, siz bu işləri araşdırırsınız. Təxmini yəqin bir gözləntiniz var. Buraxa bilərlərmi 3 aydan sonra?
Siz istəyirsiniz, mən proqnoz verəm. Bu da proqnoz vermək şəhətin olacaq.
Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Bu, həbsdə olan millət vəkili Gülər Əhmədovanın vəkili Raqib Mustafayev ilə söhbət idi. Onunla Marif Çingizoğlu danışırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hakimiyyət Gülər Əhmədovanı məhkəməyə nə vaxt çıxaracaq, yoxsa elə həbs müddətini uzada-uzada gedəcək. Gələn cavablardan birini oxuyum. Gülər Əhmədovanın həbsinin ilk günündən bugünə kimi hakimiyyətin Femidası ciddi cəhdlə bu məhkumun hərəkətlərinin hakimiyyətlə heç bir əlaqəsi olmadığı təsvirini yaratmaq istintaqın nəticəsindən hakimiyyətə kölgə düşməməsi üçün əlləşirlər ki, bu da siyam ikizlərini bir-birindən ayırmaq qədər çətindir. Bu əməliyyat, dırnaqarası əməliyyat, başa çatdıqdan sonra məhkum məhkəməyə çıxarılacaq. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubadan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir, Azərbaycanın qonşusu İranda da prezident seçkiləridir, gələn ay iyunun 14-ü. İranın ali lideri Xameneyi yeni prezidenti necə görmək istərdi? Mayın 6-sında o prezidentdə görmək istədiyi keyfiyyətləri sadalayıb, onlardan bir neçəsini deyək. Xameneyinin fikrincə prezident xalqın adamı olmalıdır, çox işləməlidir. Ancaq başqa problem odur ki, Xameneinin sadaladığı keyfiyyətləri özündə birləşdirən siyasətçi İranda varmı? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ölkənin növbəti prezidentinin kimliyini də müəyyən eləyəcək gücə sahibdir. Amma bir çox şərtçilərin fikrincə, problem ondadır ki, onun görmək istədiyi özəlliklərə malik namizəti İranda tapmaq asan deyil. Aprelin 7-sində Xameneyi fəhlələrlə görüşdə deyib ki, yeni prezident düşmənlərimizin təzyiqlərindən qorxmamalıdır. Mayın 6-sında əlavə edib ki, prezident xalqın içindən çıxmış, çalışqan, eyni zamanda da müdrik və nüfuzlu olmalıdır. Şərtçilər əlavə edirlər ki, Xameneyinin bəyənməsi üçün yeni namizədin həm də dini liderə və İslam inqilabı ideyalarına sadiq olmalı, onu kimi Qərbə və Amerikaya güvənməməlidir. Üstəlik, yeni prezidentin həm də yetərincə pragmatik və yaxşı idarəçi olması da vacibdir ki, beynəlxalq sanksiyalar üzündən ölkədə yaranan iqtisadi böhranı həll eləyə bilsin. Xameneyi özü də bir neçə dəfə işarə eləyib ki, ölkənin neft gəlirlərindən asılılığını azaltmaq üçün güclü iqtisadiyyat quran adama ehtiyac var. Ancaq Xameneyi haqqında kitab da yazan Carnegie fondundan Kərim Səccəpur deyir ki, bu çox qəliz məsələdir. Çünki yeni prezidentin həm əl öpən, həm də yaxşı menecer və populyar olmasını gözləmək sadəlövlüydür. Stanford Universitetinin İran Araşdırmaları Proqramının direktoru Abbas Milani də bu fikirləri bölüşür. Bir tərəfdən o həm tam sadiq, üzü yola birini istəyir, o bir tərəfdən də xalqın iqtisadi problemlərini həll eləməyə bacarmağı beynəlxalq aləmdə nüfuzu olmalıdır. Çünki Xameneyi əslində özü əsas figur olaraq qalmaq istəyir. İndi ironik görünsə də 2005-ci ildə Ayətullah bütün bu xüsusiyyətlərə malik namizəd kimi yekunda Mahmud Əhməd Nejad seçmişdi və bu yüzdən iki dəfə ard-arda seçkidən Əhməd Nejad qalib çıxdı. 2009-cu ildə Xameneyi özü də bunu etiraf eləmişdi ki, Əhməd Nejad ona digər namizəd Rəfsənzanidən daha yaxındı. Ancaq bir müddətdir ki, artıq indiki prezident Ayətullahın başına bəla olmağa başlayıb. Əhməd Nejad öz köməkçisi İsfandiyar Rəhim Marşeyini prezident görmək istəyir və onu dəstəkləyir. Marşeyi isə Xameneyə qarşı fəaliyyətinə görə dəfələrlə tənqid olunan şəxsdir. Odur ki, indi Xameneyi açıqca bəyan edir ki, yeni prezidentin əvvəlkinin bütün yaxşı tərəflərinə malik olmağını, amma zəif tərəflərindən də xali olmasını gözləyir. Martdakı çıxışında Xameneyi əlavə də eləyib ki, yeni prezidentin problem yaratmaması və boş sözlər verməməsini tərcih eləyər. Xameneyi Üləmalar Şurasının rəhbəri kimi gerçəkdən də qeydiyyata düşən namizədlərin hansının seçkə buraxılıb-buraxılmamasına qərar verə bilər. Odur ki, şərtçilər Əhməd Nejadın dəstəklədiyi namizədlərdən heç birinin bu seçkidə şansı olmadığını düşünürlər. Amma əlavə də eləyirlər ki, dini liderə sadiq olan mühafizəkarlar arasında da Xameneyinin bəyənə biləcəyi namizəd tapmaq asan deyil.
İranda prezident seçkilərində İran ali lideri Xameneyi prezidentdə hansı keyfiyyətləri görmək istərdi? Bu barədə ki, Məmmədov danışdı. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil, həm də reportajlarla və hadisələrlə bağlıdır. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, haqqın öz yerini tutması üçün 3-cü dünya müharibəsi olmalıdır. Bununla bağlı qeyd edeyim ki, bugün qələbə günüdür. Müharibəni başlayan Hitler vaxtı ilə müharibəni belə izah eləyirdi ki, dünyada çoxlu ədalətsizlik var, ancaq bütün bu ədalətsizlikləri aradan qaldırmaq üçün bir böyük qlobal müharibə eləmək lazımdır. Bütün bunlar sonda nəyə gətirdi, bunu hamı yaxşı bilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, başqa maraqlı yazıları qeyd edəyim, videoları, Azərbaycanda yolda rüşvət yığanların videosu, bunun videosu var, baxa bilərsiniz. Avropada 8 may qələbə günüdür. Markesin romanları böyük ədəbiyyat deyil, bəs əsl yazıcı kimdir, bu debatdır. Baş prokurorluq blogerin intiharını səhhəti ilə əlaqələndirir. Berlinə də gedən inad Cahangir, ən qəlizi kimləri qəhrəman hesab etmək məsələsidir. Bu blog yazısıdır və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az-da. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.